onasi. O'zing ko'rding, 3 ta 4 ta joyga bordim, ish so'rab. Lekin na iloj, ish yo'q.
Operatsiyaga tezroq pul topmasak bo'lmaydi. Agar qizimizga nimadir bo'lsa, men chida olmayman.
Men ertagayoq chetga ketmoqchiman. Bu yerdan yaxshiroq ish gaplashdim. Xudo xohlasa, yaxshi ishlab pul topib kelaman. Qizimizni albatta davolatamiz.
Ayollarga ish bor degandingiz. O'sha ishda ruxsat bersangiz, men ham ishlayman. Operatsiyaga tezroq pul yig'masak bo'lmaydi.
Agar qiynalmasang, mayli.
Ashiqlaring turfa tumonatdur O'zgalarga tiyo boqmagin yo'r Mening sevgim senga omonatdur Chiroyingdan oy xijolatdur Ashiqlaring turfa tumonatdur O'zgalarga xiyo boqmagin yo'r Mening sevgim senga omonatdur Muhabbatim senga omonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma
Яшмсыз?
Да.
У вас всё хорошо?
Да, спасибо вам огромное. Вы спасли мне жизнь.
Ни за что.
Спасибо.
Менге қара, эринге телефон қилиб айтган. 2 кун ухлад. Пулни тўламасаларинг, уйни бўшатинглар. Чунарлими?
Хўп, хўп, берамиз.
Не сулулар келса ҳам қошимга. Сабр сўраб шу йигит ёшимга. Бўзганимиз бир ўзингни севдим. Boshqasini o'raymi boshimga Borli loyga o'tganlarim qancha Yuragi tosh xotkalarim qancha Berib shirin-shirin badalarni So'ng badani sotganlarim qancha Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma Muhabbatim senga omonat Omonatga yetma xiyonat Omonatga yetib xiyonat Sevgimizga xiyonat etma xiyonat sevgimizga xiyonat etma muhabbatim senga omonat omonatga yetma xiyonat omonatga yetib xiyonat sevgimizga xiyonat etma
onasi
voy keldingizmi
bu senga
rahmat
dadajon keldingizmi
voy ona qizlarim kelinglar Yaxshimisizlar? Voy jonim o'zim.
Dadajon, sizni sog'inib keldim.
Keldim. Tuzalib qoldingizmi qizim? Ha, yaxshi. Endi ertaga hammamiz yangi uyga ko'chamiz.
Ana.
Kelinglar. Onasi. Hammasi uchun rahmat.
Dadajon, yangi uylarimizda o'yinchoqlarimiz ko'p bo'ladimi?
Voy.
O'zimiz
o'ynashdan mazza qilib o'ynaymiz. Albatta. Mazza qilib o'ynaymiz, ha?